odijelo i peraje.
Dobar dan svima, ja sam Mario Dadić, a ovo su odijelo i peraje na Radio Kampusu. Naša današnja gošća je Dijana Mudrinić, direktorica inkubatora za nove tehnologije Trokut Šibenik. Ona i njen tim rade fenomenalne stvari za Šibenik i okolicu, pa sada to želimo čuti iz prve ruke. Dijana, dobrodošla u emisiju.
Hvala vama na pozdravu i hvala što ste me pozvali u jedan podcast ovako super naziva, moram priznati. Odmah poduševila.
Je, hvala lijepo, to nam baš puno kaže i zato nam je drago. Pa za početak, kako te put doveo u Šibenik? Koje školovanje si završila, što si radila prije Trokuta?
To je jedna ovako malo dulja priča, da. Pa ću ja krenut priča, slobodno prekinite ako vidiš da sam pretjerala. Prvo bih počela u principu s nekakvom ljubavi prema tehnologiji koja se svakako veže uz Trokut. Ja sam već u osnovnoj školi išla na dodatne sate tehničke kulture, kako se tada zvala, jel? I išla na razna natjecanja, čak išla na međunarodna natjecanja za te nekakve tehniku, tehnologiju, sama lemila, bakrene pločice i te nekakve stvari. Bila uvjerena da ću pisat fair, znači to je bilo definitivno, ali život ide u nekakvom drugom smislu, pa sam na kraju završila na politologiji, jer me uvijek zanimalo kako stvari funkcioniraju. I gledajući svijet oko nas, uvijek me zanimalo, ok, zašto baš neki grad ovako funkcionira ili država ili nekakvi odnosi, i to je bila nekakva preteča, nešto što je u principu dalje utjecalo i na moju nekakvu daljnju karijeru i slično. Tako da sam vrlo brzo kad sam počela studirati u principu počela i svoj prvi posao, znači s nekakvih 18-19 godina počela u call centru raditi kao tehnička podrška. Znači to je ta neka tehnologija se uvijek protezala i od podrške na tehničke podrške, onda se i ta karijera u toj korporaciji nastavljala i u jednom trenutku već sam skupila 5 godina radnog iskustva, završila fakultet u Zagrebu i rekla ok, idemo korak dalje. Premlada sam, jel, da bi u mojoj glavi tada sad već sve stalo, i odlučila specijalistički raditi u Amsterdamu na temu samih javnih politika. Tako da taj nekakav light motiv kako stvari funkcioniraju i zašto funkcionira na određeni način, nešto što me pratilo. Po završetku u Amsterdamu sam isto radila različite poslove uz faks, u studiji, to svakako svima preporučam. To da neka iskustva koja se steknu u tim studentskim poslovima užasno puno znače zapravo kasnije
je,
i kroz karijeru.
Gosti koji su prije došli ovdje baš uvijek spominju to koliko je bitno imati praksu, odnosno nekakav rad u sami fakultet.
Je, stvarno puno znači, sam bi ja napomenula, nemojte onda odustati od fakulteta. Znači da. Svakako završite to što ste počeli, ako ništa drugo zbog samih sebe završite to.
Je, malo pare za golice kad počnemo da radite, je.
Često se desi, ali dobro mi se na kraju dana nije nikad niti kasno završiti i diplom. Ali svakako treba taj balans naći između ta dva svijeta. A nakon studija u Amsterdamu sam dobila priliku raditi u Europskom parlamentu u Briselu, što je bila jedna fenomenalna prilika raditi u tako jednoj velikoj instituciji i slično, što je bilo super, super jedan doživljaj, ali Brisel mi se nije svidio koliko je Amsterdam i još neke drugi elementi su se tu potrefili, kako bi rekli, u Zagrebu. Tako sam se vratila u Zagreb i u tom trenutku se u principu otvara HUB 385 u Zagrebu. Znači on je bio prvi te vrste prostora što bi mi danas zvali coworking, i baš sam imala privilegiju da mogu biti u tom nekakvom početnom timu koji je to sve slagao na svoje mjesto, i to je super, super jedno iskustvo bilo. I tu se onda opet vratila, znači ajmo taj politički aspekt, ok, iz Brisela, ali u radu u HUB 385 sam shvatila koliko se zapravo stvarno volim tu tehnologiju i način na koji to utječe, i rad u takvom okruženju mi je pružilo da to dvoje zapravo mogu izbalansirati, tu ljubav za tehnologiju, mlade, ambiciozne pojedince koji u principu guraju našu zajednicu naprijed, da. I nekako svoj gušt u tome spojiti.
Odlično, i nakon toga Trokut Šibenik. Pa što je Trokut Šibenik?
Trokut Šibenik je prvenstveno coworking prostor, znači coworking prostor je prostor otvorenog tipa. Što to znači? Znači imamo jedan veliki prostor, jel? U Trokutu je to konkretno 1000 kvadrata, u kojima imamo hrpu, sve skupa je Trokut 2000, otvorenog je 1000, u kojem postoji više stolova, stolica i slično, i u kojem različiti pojedinci, znači freelanceri, digitalni nomadi, star startupi koji imaju 1-2 djelatnika rade u tom prostoru. I nije samo cilj da oni rade, ja znam usporediti to sa knjižnicom. Znači, svi mi u nekom trenutku odemo u knjižnicu ako ništa drugo učiti.
Da.
I to se super funkcionira, ali u čemu je cako? U knjižnici si tih, miran i posvećen si na svoj nekakav aspekt onoga čime se baviš, a u coworkingu je poanta da se međusobno svi druže, da se upoznaju, da međusobno surađuju, da vide načine na koji još mogu nekako svoj posao doprinijeti zajednici, ili ako ništa drugo, tiš kasnije na basket, jer je to u Šibeniku apsolutno broj jedan.
Da, da, Dražen Petrović, jedno sam ne zaboravio.
Definitivno.
Je li koriste njega samo stranci IT industrija? Mislim da je nekako percepcija da je nekako najviše IT ljudi i stranci, digitalni nomadi koriste taj coworking prostor.
Nije. Jedan dio super. Definitivno jesu digitalni nomadi. Gledajući brojčano, sam statistički, rekla bi da nekakvih 20% naših stanara čine digitalni nomadi. I to primarno u ljetnim mjesecima. Što je isto jedna zanimljiva informacija. Kad smo te kretali, digitalni nomadi su se konkretno u Šibeniku zadržavali 2-3 dana i onda išli na druge lokacije. Sad se u prosjeku zadržavaju 18 dana. Znači, samim time što imaju nekakvu infrastrukturu gdje mogu raditi, dobar internet i dobra struja, to su nekakvi osnovni prioriteti. Ali što se tiče nekakvih ostalih naših stanara, to su mahom domaće tvrtke ili pojedinci koji su iz Šibenika i okolice, a rade za strane firme. Znači, nekakav mišung različitih grupa.
Koje vrste inovacija ili tehnologija trenutno privlače najviše pažnje u trokutu Šibenika?
Vrlo šareno. Definitivno vrlo šareno. U jednu ruku imamo arhitekte koji koriste virtualnu realnost da bi mogli predstavljati svoje, znači, projekte, zgrade, kuće, to čime god se već bave. Imamo umjetnu inteligenciju koja je definitivno od, mislim da to svi već znamo, od prošle godine kako je ChatGPT izašao, uzeo velikog maha na samom tržištu i postaje sve više i više važnije da ga svi de facto koristimo. Ne možda nužno samo za pisanje seminara, nego i za neke
za druge. Za pisanje prezentacije.
Tako je, tako da to ima velikog utjecaja, ima definitivno strojno učenje, machine learning, ali ono što je meni zanimljivo bilo, kako sam iz Zagreba došla u Šibenik, je činjenica da se recimo pomorski sektor sve više modernizira i koristi različite vrste tehnologije, znači tu možemo govoriti o blockchain tehnologiji, kojim se žele vezivati pretjerani izlov ribe iz Jadrana, tako da se mnogi aspekti mogu u principu rješavati na vrlo, vrlo kreativan način. Isto imamo pojedinca koji je završio videoprodukciju i iz Zanci mi imamo VR naočale u prostoru. On je iz Zanci išao bi se izrezati sa tim VR naočalama i na kraju je razvio sam tu igricu u našim prostorima i u top 10 je na kineskom tržištu.
Super.
Znači, totalno neke ono neočekivane priče se u principu razvijaju.
Da, neočekivani rezultati. Reci mi, radite NIT akademiju, malo nas upoznaj s tim.
NIT akademija je meni osobno najdraži projekt koji radimo i jedan od prvih s kojim smo započeli. Dakle, kad se Trokut otvorio, u principu je u tom trenutku bila iznimno velika neizvjesnost, jer smo mi otvorili u srcu korone, te nesretne 2020. godine. I imali smo jednu situaciju što se tiče tržišta, imamo puno nezaposlenih mladih, znači sezona je bila nepostojeća. Te godine imamo tvrtke koje traže mlade, jer IT sektor je bio pod utjecama, ali ne bih rekla da je bio pod istim utjecajem tipa koliko je ugostiteljski sektor. Znači, osjetilo se, ali ne u toj mjeri. Tako da su oni dalje se nekako razvijali, imali su mlade nezaposlene i trebali u principu spojiti te nekakve točke. Mi smo smislili našu akademiju na način da mlade nezaposlene primamo na 6 mjeseci u kombinaciji sa HZZ-om, tako da oni tih 6 mjeseci dobivaju naknadu od burze, znači ne gube time što idu na edukaciju financijski, već u principu im ostaje isto, i u tom periodu od 6 mjeseci oni se prekvalificiraju za zanimanje. Mi smo identificirali 2 koje nama najviše trebaju, a to su full stack developeri i data scientist. Znači, to su ta 2 područja. A što je stvar, zašto je možda malo više specifična naša akademija? Ona traje 6 mjeseci, intenzivna je, prolazi se zaista od nule pa sve nadalje, ali zadnjih mjesec, 2 pojedinci idu na praksu kod istih firmi koje trebaju te djelatnosti.
Odlično.
Tako da ih odmah tu spajamo, a isto im dajemo priliku, znači ako je full stack developer, da razvije svoj projekt, recimo nekakva mobilna aplikacija ili web, pa da to mogu pokazivati na razgovoru za posao, da vidi, čuj, ovo sam razvio. Da, bez nekog predznanja. Ja?
Odlično. Imate edukaciju za najmlađe?
Imamo, oni su preslatki. Mi ih zovemo trokutići, su slatki. Nama je u principu, ok, mi jesmo co-working centar i slično, ali nekako nam je vizija i misija biti poduzetnički centar i omogućiti svakome ko želi napraviti korak u IT ili u poduzetništvo, da ima tu potporu. Tako da smo, NIT Akademija je jedan od tih aspekata, a i trokutići.
Da.
Znači, s njima smo počeli čisto ovako da vidimo ili ima odaziva sa nekakvim ljetnim zimskim kampovima. Sad imamo trokutića subotom, gdje uče se ono, elektronike, robotike, leme, testiraju i utrke robotima imaju. Mislim, show bude, preslati
se. Pa je, to je super, kad čitamo, vam reći, uvijek se uspoređujem možda sa skandinavskim zemljama, gdje se vidi da oni praktički uče o poduzetništvu od malih nogu, od 5, 6, 7 godina, a mi praktički od poduzetništva ne učimo ništa do fakulteta. Ja se ne mogu sjetiti kroz svoje školovanje da mene iko uči o poduzetništvu, i onda se dođeš na fakultet i opet je pitanje koliko smo prije, sad to se promijenilo, koliko si ti učio u samome poduzetništvu. Onda vidimo kako su druge zemlje puno više su inoviraju, mladi su zainteresirani za poduzetništvo, a u nas to malo kaska.
Pa malo, definitivno malo kasnimo, gledajući u razgovori s poduzetnicima, baš im fali taj element. Znači imaju odličnu ideju, super tim, oni kreću s time, ali im fali edukacija što to znači biti poduzetnik i često financijska pismenost. Znači to su neka koje koreliraju skupa, ali evo moram priznati, od kad sam u Trokutu, drago mi je da evo baš vi danas ovdje i danas ću isto predavati kod vaše kolegice na tu temu i veleučilište u Šibeniku i u Kninu, sve više prepoznaju da je potrebno neko da iz struke dođe i prezentira što je poduzetništvo. Ja ne mogu baš reći identičnu priču ko što može netko ko je reza baš razvio, ali možemo dati tu jedna, vi kažete, donacije ješku, jel? Za daljnji razvoj te nekakve ideje i tog potencijala.
I studenti sami vole čuti priče iz prve ruke, pomalo se možda identificirati s takvim ljudima. A pogotovo na poslije kad mogu doći nekakvu praksu, što kažeš da se odmah i povežu s tim firmama koje traže upravo mlade ljude.
Mislim da je potrebno zatvoriti taj krug. Da se zatvori, jer mislim da danas mi ne možemo funkcionirati bez sveučilišta, sveučilišta bez poduzetništva. To je toliko u principu povezano i super da je povezano i treba biti.
Pa i sveučilište jednostavno mora pripremiti studente da krenu u rad što spremniji.
Tako.
I svaki poslodavac u biti voli šta manje gubiti vremena na obuku tih studenata, odnosno svojih novih zaposlenika.
Je, istina.
Imate Trokut, ured 22, kao pomoć poduzetnicima.
Je, to je nešto što je organski u principu nastalo. Mi smo primijetili u jednom trenutku da u toku našeg rada poduzetnici, apropo financijske pismenosti, često imaju relativno slična pitanja. I onda smo se našli da na našem drive-u stalo kopamo ček di onaj dokument s onim odgovorom ili s onim, i odlučili smo sebi, a i njima, pojednostaviti život. Znači, Trokut ured 22 je u principu virtualni ured, gdje svatko može pronaći odgovore na najčešća pitanja. Znači, što se tiče, ne znam, poreza između obrta, DOO-a, što da otvorim, što je bolje. Znači, od takvih stvari do PDV-a, bilanci i općenito nekakvih tehnoloških termina za koje ja se volim šaliti da rijetko se srami čak i googlati, jel? Jer svi toliko pričaju o tome, ali nema srama u principu, svako bi trebao moći pronaći. Tako da je to jedan takva platforma gdje svatko može pronaći odgovore na svoje pitanja, a mi smo otvoreni jedan put tjedno, znači mogu slobodno nazvat, doći i osobno postaviti pitanja.
Idete u pomorski sektor?
Idemo. Prošle godine smo od grada Šibenika dobili na upravljanje još dva poduzetnička centra. Jedan je za proizvodne djelatnosti i PIN, a drugi je i Navis za pomorske djelatnosti. I to moram priznati da je bio na prvu izazov, jer je Trokut prvenstveno IT i to su nekakvi nomadi, freelanceri i slično, ali baš mi je lijepo otvorilo i meni horizonte u segmentu proizvodnje i pomorstva, ako ništa drugo, na koji način tehnologija može i tim segmentima pomoći. Jer ja osobno smatram da se ne bi trebao IT gledat kao IT je samo IT, stoji za sebe. Nema šanse, ne u današnjem svijetu. I treba to jednostavno iskoristiti taj moment i povezivati se međusobno.
Je, to smo baš i pričali sa Damirom Brčićem od ovoj emisiji. Je. Jednostavno, taj IT je toliko postao popularan. Amo reći, ne imamo ga na svim portalima, o proizvodnji se manje priča, u biti, ali biti ono kompatibilni, radi svi skupa tako u tome smjeru i potica što više tu proizvodnju.
Je, i moram priznati da pojedinci obično iz IT sektora su totalno otvoreni za to.
Je, je.
I kažu, u, super, sad ću se baviti s ničim drugim, malo maknut glavu od, ne znam, JavaScripta, jel?
Je. Moram priznati da se ovih ljubomora na IT zajednicu koliko se drže i koliko se nekako pomažu.
Je, je, istina.
Koliko je trokut narastao sami početak?
Dosta. Ovako se malo šalim. U principu, od samih početaka mi smo inicijalno imali ovako u brojčanom segmentu, imali smo coworking u 24 stola, danas ih imamo 50, imali smo 4 ureda, danas imamo 8 ureda, od čega su 2 konferencijske dvorane. Smo prenamijenili zapravo za jednu stranu podružnicu koja je došla iz Engleske i otvorila firmu u Šibeniku, a drugi za nešto što mi zovemo hibridni coworking, dakle di više malih firmi koristi u principu konferencijsku dvoranu. Naime, imali smo stvarno toliko navalu od toga da je bilo upitno da li u Šibeniku uopće postoji takva potreba za coworkingom i slično. Sad smo u situaciji da imamo waiting liste i izmišljamo na koji način možemo odgovoriti na njihovu potrebu. Ali u principu kada se zbroji sve skupa i trokut i navis i pin kao proizvodni segment, mi pod našim nekakvim kišobranom imamo 100 tvrtki.
Super. E, na što si najponosnija?
Na svoj tim. Stvarno jesam. Moram priznati da baš sam iznimno ponosna na njih i što su se okuražili zapravo u trenutku 2020. Odlučiti se pridružiti timu Trokuta i da probamo napraviti jednu dobru priču. I stvarno mi je drago da smo uspjeli oformiti jedan tim ljudi koji dijele te vrijednosti. Ja mislim da je to u konačnici zaista najvažnije, da se nađu pojedinci koje slično nama razmišljaju, vide nekakvu viziju svijeta kakav bi mogao biti, odnosno naše lokalne zajednice. Tako da mislim da na njih najviše i na to što smo već 3 godine nitko nije otišao iz tima, tako pa da računam
super.
Da je
dobro. Jesu, na kraju uvijek sve počiva na ljudima. Ako su ljudi ok, može se napraviti ono čudo.
Je, a srećom imam fakat fenomenalan tim.
Neka, baš lipo to čuti. Što ti je najteže bilo najteže tebi osobno, a i samom Trokutu?
Mislim da bi neki najteži aspekt bio sam početak, realno gledajući. Dakle, bila je ta korona 2020. Ja sam došla iz Zagreba u Šibenik, efektivno ne znam baš poduzetnike u Šibeniku, i realno otvara se nešto što je u tom trenutku bilo novo u Šibeniku. Znači, postoje se nekakvim mali coworking prostori, mali, govorim, ja mislim možda 8 radnih mjesta, ovdje govorim ipak o puno većem kapacitetu ljudi, nova zgrada, pitanje šta će se to koristiti, mi smo gradska tvrtka, tako da je bilo jedno dosta očekivanja javnosti šta će tu biti, a simultano velika neizvjesnost na tržištu. Tako da prevazići taj nekakvih prvih 6-9 mjeseci, ja mislim, je bilo najveći izazov. Ali u principu nekako je sve plovilo u dobrom smjeru.
Planira li se proširenje Trokut koncepta izvan Šibenika ili možda suradnja sa drugim sličnim inicijativama?
Postoje nekakve naznake. Što se tiče suradnje, mi od samog starta baš jako lijepo surađujemo i to je isto lijepa potvrda i od ostalih. Recimo, evo konkretno što se tiče Splita, surađujemo odlično sa razvojnom agencijom Split, sa Rastom, sa Digitalnom Dalmacijom, sa sveučilištem u Splitu, evo. Tako da postoje te suradnje, a od samog početka smo imali super suradnju recimo sa veleučilištem u Šibeniku, koji su mi bili odlična podrška. Dakle, sam dekan Ljubo Runjić pa do Frane Urema koji nam je držao predavanja u samom početcima i slično. To je baš bilo lijepa jedna kolegijalnost u podršci, ili sa tvrđavama u Šibeniku isto tako. MP Krka imamo isto suradnju za digitalne nomade, oni isto imaju svoj prostor. Tako da ta suradnja se isto u principu organski raste, ovisno o našim aktivnostima, kako nekoga se negdje sretne i popriča. Drago mi je, mislim da će samo rasti i drago mi je da su uopće izrodili ova lijepa partnerstva do sada.
Super. Već si spomenula neke projekte, pa imali još neki projekti koji su stvarno bili odlični i izašli su iz samoga Trokuta?
Ima više dobrih projekata, jedan od njih je i Frane Bilić koji sam već spomenula sa VR naočalama. Nedavno je baš izašao projekt Ma i Pa, u principu se zovu Ma crno i bijelo vino, ali što je kod njih specifično, korištena je UVC tehnologija za vinograde, tesno se radilo prošla berba, da se vidi da se u principu ne koristi recimo pesticidi i sve ostale nekakve kemikalije, već putem UVC tehnologije, putem solara, znači to se sve skupa spojilo i vino je fenomenalno, moram priznati. Imala sam priliku probati.
To je na kraju najbitnije.
Tako da postoje super stvari, postoje odličnih kolaboracija. Imali smo jednu trenutku tri grafičke dizajnerice koje su neovisne jedna od druge, nisu se niti znale, u principu radile u trokutu, a danas su otvorile zajednički ured, što je super.
Odlično. Kolika je podrška grada Šibenika?
Ma, super, moram priznat, prvenstveno Trokut i zbog njih je danas studije i odjel za gospodarstvo koje u principu hendla sve te EU projekte. Trokut je nastao kao posljedica EU projekta, se izgradilo, a onda nakon što je završila taj jedan infrastrukturni element smo mi ušli u priču, ali cijelo vrijeme imamo lijepu podršku. Znači, do sada nije se desilo da bi mi došli s nekakvim projektom, čuj, razmišljali smo, znamo, nije to možda nešto tipično, ali bi probali, nikad do sad nije bilo da ne možemo.
Koliko se Šibenik kao grad promijenio i Šibenika samo čujemo lijepe uspješne vijesti, pa smo mi Splita malo i ljubomorni.
Pa nije daleko, tako da uvijek možete navratiti, vidjeti šta se dešava, ali definitivno Šibenik je napravio ogroman boom unazad zadnjih, ja bih rekla, desetak godina. I tu je više elemenata koji su, ja mislim, utjecali na to. Dakle, dosta mladih ljudi je odlučilo napraviti korak naprijed i vidjeti šta mogu napraviti za svoj grad. Tu imamo različite, znači od samih EU fondova koje su užasno puno pomogli do te revitalizacije stare gradske jezgre. Znači, puno se ulaže da to u principu održi. Da, znamo da je trend u Dalmaciji da se u principu isprazne, nažalost, što zbog turizma i drugih elemenata.
Znači, svjedoci smo u Splitu toga da zimi praktički popodne u gradu nema nikoga.
Što je šteta, jer u principu taj stari dio je najljepši, to je to ko ima nekakve i duše i svega u sebi. Tako da Šibenik je tu napravio dobar potez, imamo tvrđave u Šibeniku koji su fenomenalni, znači svjetski poznati pjevači dolaze na tvrđavu u Šibenik pod otvorenim nebom, to ja mislim zarno unikat na svijetu, ali nije bilo toga do prije nekakvih 10 godina, tako da su dobri potezi i tu se Trokut u segmentu poduzetništva isto, mislim, ok, pozicionirao, tako da već sada mladi mogu imati zaokruženu priču, više nema one priče što radiš onih drugih 6 mjeseci u godini kada nema turizma. Ima toliko toga, ima izložbi, ima koncerata, gaža, znači možeš stvarno birat, u jednoj veći možeš na 3 eventa birat na koji ćeš.
Što je stvarno super. Kako sami Trokut potiče taj razvoj poduzetništva u Šibeniku?
Pa definitivno se trudimo, nekakav prvi cilj je bio da oformimo zajednicu kao takvu. Dakle, kad smo došli, bilo je kao batru i ne postoji ti to baš IT, poduzetništvo i slično, ali mi smo počeli raditi meetupove jednomjesečno, konferencije, predavanja, seminare, znači svako ko ima nekakav interesa mogli povezati sa našom pričom, smo ga doveli u Trokut i onda se u principu prepoznalo da postoji jedna ogromna poduzetnička zajednica i da su to top ljudi sa super idejama i što je zanimljivo, nisu se čak mnogi međusobno znali. Tako da mi se naš obol više u tom nekakvom povezivanju.
Odlično, vi stalno smišljate nove projekte, pa kako ste tako ambiciozni? Malo smo pričali prije o tome, vi ste ipak gradska firma i onda je percepcija da te gradske firme su trome, spore, ali evo meni je drago i pričali smo je prije, što i Splitska razvojna agencija i Digitalna Dalmacija, dosta ste proaktivni, kamo reći, mičete te barijere o sporosti i tromosti gradskih firmi.
Pa, moguće da, meni je teško reći kad si u tome, teško je vidjeti u principu, ali eto, drago mi je da je to percepcija na van. A što se tiče ambicioznosti, ne znam koliko smo ambiciozni, a koliko smo zapravo zaigrani u principu ko tim i nama sastanci, mi imamo jedan put jedno malo dulji sastanak i nema glupih ideja, znači svako kaže što misli ili čuj, pričao sam s ovim poduzetnicima, njima bi dobro došlo to i to, jel možemo, pa ako se neki problem javlja više puta, onda pokušavamo, mislim, svi imamo neka ograničenja, jel, unutar kojih možemo plesat, onda uvijek razmišljam, ok, jel postoje neka opcija, možda niko nije do sada, možda će to upaliti. I onda u principu se igramo sa tim nekakvim opcijama i u pravilu, ajmo reći, većina uspije dosta dobro.
Super. Gledaš te mlade poduzetnike, što bi rekla, što je njima najpotrebnije da uspiju?
Mislim da ne postoji jedna stvar koja je njima potrebna za uspjeh, tipa nekakav ključ, nekakav element. Mislim da je to kombinacija stvari. Mislim da je tipa jedan aspekt je sigurno društveno uvjetovan. Dakle, da pojedinci smatraju da mogu ići u poduzetništvo, da to ima smisla. Druga stvar je infrastruktura. Znači da postoje pojedinci kod kojih možete doći i pitati savjet. Mi smo se na to dosta fokusirali. Znači, Ivana Budra koja radi kod nas je fenomenalna za sva pitanja vezano s financije i računovodstvo. Znači, super je da netko može doći direktno do nje i reći, čuj Ivana, ništa mi tu nije jasno. Istovremeno, ne znam, Ivan Šoda daje podršku vezano za bilo koja pitanja uz edukaciju, uz IT, tehnologiju, kako to sve skupa uključiti. Znači, taj jedan infrastrukturno / savjetodavni aspekt je definitivno nešto potrebno. A ako gledamo malo ovako filozofski, definitivno upornost. Mm-hmm. Mislim da je ključna za poduzetništvo. Sreća, onako malo sprinkle, pinkice sreće.
Ali sreću treba izazvati.
Taman sam to htjela reći. Sreća neće doći i pokucat na nečija vrata, nego ako ti radi, znači mislim, to je već isfucan primjer, ali Elon Musk prije PayPala je imao 10 neuspješnih firmi. Mm-hmm. Poanta je da se jednostavno pokušavaš i kažeš, ok, idemo kontra svega i jednostavno pokušati uspjeti u tome. Ja mi sad ti pojedinci u principu uspiju.
Kako općenito gledaš na mlade u Hrvatskoj?
Mislim da su mladi u Hrvatskoj danas nešto drugačiji od moje generacije, definitivno to postoje već i danas istraživanja, ali bih svakako rekla da su otvoreniji. Otvoreniji su za nekakve drugčije vrste i rada, posla, poduzetništva, tehnologije, na toliko drugih stvari, stvarno jesu otvoreniji i mislim da su više agilni za prihvaćanje nekakvih novosti, s time da oni su u principu u sjajnoj prilici da su svi trendovi njima dobavljivi. Ne znam, mi kad smo ja mislim bili mlađi, dok bi film uopće došao u kino, već bio da, ono, prošao u Americi u kinima, a danas je to sve u istom trenutku, tako da ti trendovi su puno bliži i mislim da imaju puno, puno više prilika i mogućnosti, samo treba sebe razvijati. Ja kažem da je važno da se povezuju s drugima, da se ne izoliraju na račun te iste tehnologije, jel?
Je, i dosta, i meni se čini da isto oni znaju biti opterećeni s njima u Hrvatskoj, smo hoćemo li uspjeti, ali mislim da su i do sadašnji gosti, ova vaša priča i trokuti projekata koji su izašli iz njega, dokaz da se u Hrvatskoj može uspjeti.
Može, naravno da se može, ja sam i bila vani i strašno mi je drago da sam se vratila, jer je gušt raditi ovdje, jer se stvarno može, a balans između rada i lijepog života, odjela i peraje, jel?
je
nemjerljiv sa bilo čim drugim.
Odlično. Koliko se teško kao žena probijati na poslovnoj sceni?
Da li postoji izazova? Da, postoji. Mislim da bi bila iluzorno reći, ne, sve je super. Postoji, ja mislim, za identično obavljeni posao i dalje postoji problematika jednakosti plaća, to je nešto što postoji, ali ako gledam svoju mamu, svoje bake, ja mislim da je danas nama stvarno dobro. Znači, recimo, moje bake su obje radile, su preselile u Kanadi svoje dobro, su obje radile po 2-3 poslova, djeca nisu bili s djecom, to je tad bila ogromna stigma. Tako da dan danas postoji to, ali puno, puno manje obujmu. Tako da mislim da postoje neki izazovi, ali da su rijetko nerješivi, kao što je to prije možda bilo.
I za kraj jedna poruka našim mladim, ambicioznim slušateljima i studentima.
A moja poruka je u principu uvijek ista, sky's the limit, znači nema ograničenja. I reći ću ono što sam ja sama i sebi rekla kad sam došla u Šibenik, a što je najgore što se može desiti. Znači, ako ne uspije ništa, idemo dalje, a ako uspije, top.
Top. Dijana, hvala puno na gostovanju i samo nastavi dalje ovako i u budućnosti.
Hvala vama na pozivu, što me ugodno iznenadili, hvala.
Slušamo se.